Tetap cantik meski suram dan rapuh. Apa kabarmu, ibu di padang kelabu? Kudengar pagi lantunan dukamu, tetap merdu meski serat dan parau. Adakah kau sakit, ibu? Bintang retak cahayanya rapuh, malam padam di semakan lukisan harapan di rahimu menjadi gambar mimpi batu yang membisu.
Just you sound better. Would you like 105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Nightmare Side hadir malam hari ini untuk menemani malam Jumat kamu. Akan ada 3 cerita kiriman dari kamu yang sudah dikirimkan melalui email di nms@ardanradio.com ataupun di www.ardannightmareside.com. Cerita-cerita mengenai gangguan-gangguan makhluk halus yang kamu alami. Malam hari ini kita akan bercerita tentang sebuah pengalaman gaib yang terjadi ketika berhubungan dengan seseorang yang akan ataupun sudah meninggal. Mungkin hidup dan mati tidak ada yang tahu kapan. Namun bila itu sudah menjadi takdir, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa dan membuat sebuah misteri yang ya hanya Tuhan yang tahu, sama seperti gaib yang ada di sekitar kita. Mereka tidak pernah terlihat, mungkin bisa terasa oleh kita. Yakini dan pahami arti gaib itu sendiri, insan muda. Selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side untuk malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Loncat-loncat dan mengacak-acak benda di sekitarnya.
Mendengar itu, aku pun langsung berangkat ke rumah Dudi. Ketika aku datang, Sandi anak yang kesurupan itu memandang sinis kepadaku. Ketika aku melihatnya, tiba-tiba dia meloncat menyerangku. Gesit aku langsung menahannya dan menjatuhkannya. Budi dan ibunya membantuku menenangkannya dan memegangi tubuh Sandi yang meronta-ronta. Tidak lama, Sandi pun lunak. Ia terbaring sambil terus mengeluarkan suara-suara aneh. Aku pun membuka mata batinku dan berusaha untuk melihat siapa yang ada di dalam tubuh Sandi. Ketika aku buka mata batinku, astagfirullahaladzim, yang kulihat di dalam tubuh Sandi, anak remaja ini ternyata bukan lagi Sandi, tapi sesosok siluman monyet. Memekik marah, sosok siluman monyet itu menatap Dida menyenangkan. Saat itu dengan bahasa gaib, sosok siluman monyet itu berkata, kalau ruh anak ini sudah tidak ada lagi di tubuhnya. Dengan kata lain, ruh dari anak ini sudah tidak lagi ada di raganya. Raganya mungkin sesosok Sandi yang dikenal oleh temanku Dudi. Namun, ruhnya Sandi sudah tidak ada lagi di dalamnya. Entah ada di mana. Aku pun dengan berat hati menyampaikan hal ini pada teman dan ibunya. Tut, ibu, begini kondisinya. Roh anak ibu sudah tidak ada lagi di raganya. Di dalamnya sekarang ada sesosok siluman monyet. Roh Sandi sekarang tidak tahu ada di mana. Bukan di sini, Bu. Mungkin sudah menghilang entah kemana. Walau alam. Yang jelas, Roh Sandi tidak bisa kembali lagi ke raganya. Mungkin kalau dilihat fisiknya memang Sandi. Tapi, Bu, Sandinya sudah tidak ada lagi. Gini saja, kalau ibu tidak tega melihat Sandi seperti ini, saya bisa matiin siluman ini. Tapi tetap saja, Sandi tidak bisa kembali, Bu. Kasarnya, Sandi sebenarnya sudah meninggal. Kalau ibu ikhlas, saya akan lakukan. Mendengar itu, Ibu Sandi tertegun diam sambil menangis. Aku pun tidak tega untuk melihatnya. Namun bagaimana lagi? Memang begitu kenyataannya. Lalu
ya sudah, Ibu ikhlas.
Dudi pun ikut menitikkan air mata sambil memeluk merangkul ibunya. Aku pun mulai ritual pengusiran, meminta media sebuah wadah berisi air dan membacakan doa-doa.
Namaku Mia. Aku ini salah satu mahasiswa baru di salah satu universitas di Kota Bandung. 3 hari ke depan, aku harus datang ke kampus lebih awal karena ada ospek. Rumahku emang jauh sekali dari kampus. Jadi aku memutuskan untuk tinggal di apartemen temanku yang berada tak jauh dari kampus itu. Apartemen ini emang banyak anak kuliahnya. Soalnya emang deket juga sama kampus. Fasilitasnya juga lengkap. kolam renangnya segala. Apartemen temanku ini berada di lantai 5. Katanya sih biar enak buat lihat pemandangan. Malam itu sekitar jam 9 malam, aku sudah berada di apartemen temanku untuk mempersiapkan apa saja yang akan dibawa untuk besok.
Alin, Lin, gue pinjem gunting dong. Gue mau bikin nih kartonnya itu tuh yang buat besok.
Berisik amat sih.
Tuh, ambil aja sana di dapur. Gue mau tidur lagi ah, ngantuk banget tahu. Kebo, yang lain sibuk bikin buat ospek, ini malah tidur.
Akhirnya, aku melangkahkan kakiku menuju dapur untuk mengambil gunting.
Ya ampun, corok banget sih ini dapur. Bau pula. Dasar tukang molor. Kayaknya gak pernah diberesin deh ini. Ih, bukan. Sampahnya numpuk banget nih. Sebel deh liatnya. Mana sih guntingnya?
Nah, ini dia.
Hah, apaan tuh?
Ketika aku sedang mencari gunting di dapur, tiba-tiba aku mendengar suara benda jatuh. Tapi ketika aku menengok ke belakangku, tidak ada apa-apa. Mungkin dari kamar sebelah ya. Sudahlah. Aku kembali lagi ke ruang tamu untuk menyelesaikan pekerjaanku tadi. Ketika aku sedang mengerjakan tugas, aku mendengar seperti ada beberapa anak kecil yang sedang berenang. Aneh banget sih jam segini pada renang. Aku tak memperdulikan mereka karena aku sedang sibuk mengunting tugas untuk besok. Tapi lama-kelamaan suara itu mulai mengganggu pekerjaanku.
Duh, berisik banget sih tuh anak-anak.
Aku langsung berdiri dan melihat kolam renang dari jendela kamar. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Aku terdiam sesaat sambil melihat ke bawah. Dan tiba-tiba,
eh Mi, ngapain lu buka jendela malam-malam? Ini aku gerah, Lin.
Alin menyuruhku untuk menutup jendela itu. Katanya kalau dibuka nanti banyak nyamuk masuk. Akhirnya aku menutupnya dan kembali melanjutkan pekerjaanku. Jadi tadi aku dengar suara siapa dong? Udah, mungkin TV di kamar sebelah kali ya.
Ya ampun, lupa kan? Duh, harusnya beli nemtek nih. Udah malam lagi.
Aku membangunkan Alin dan bilang kalau aku akan membeli nemtek dulu ke bawah. Lalu Alin memberikan kunci kamar kepadaku. Katanya kuncinya bawa aja. Soalnya Alin nanti malas bukain pintu. Ya udah kalau begitu. Ketika aku sedang berjalan menuju lift, tiba-tiba aku mendengar suara seperti anak kecil memanggil-manggil namaku.
aku berusaha tak menengok ke belakang ketika suara itu aku dengar. Aku segera masuk lift. Dan ketika aku membalikkan badan, astaga, dari jauh aku melihat ada tiga anak kecil sedang berlari ke arahku. Mereka seakan tak memakai baju dan larinya seperti kegirangan sambil loncat-loncat. Aku menekan-nekan tombol lift agar segera tertutup. Aku melihat anak kecil itu semakin dekat ke arahku dan... aku perlahan membuka mataku dan... astaga. Apa yang terjadi tadi sangat menyeramkan. Ketika aku sedang mengatur nafasku, aku tak sengaja melihat pantulan diriku dari kaca yang berada di lift ini dan... astaga, aku melihat dari kaca itu sedang ada tiga anak kecil tadi di belakangku yang sedang memegang bajuku. Kini aku merasakan ada sedikit tarikan baju dari belakang. Dan anak kecil itu kembali memanggil namaku. Aku terus melihat ke arah belakangku lewat pantulan kaca dari lift ini. Aku melihat anak kecil itu sangat menjijikkan. Mukanya berdarah-darah, badannya putih pucat seperti baru saja tenggelam. Dan salah satu dari mereka ada yang sedang memegang matanya sendiri. Aku terus memencet tombol lift agar cepat terbuka. Akhirnya lift itu terbuka dan aku bergegas keluar. Tapi aku merasakan mereka masih saja menarik-narik bajuku. Aku tidak mau melihat ke belakang. Aku terus menarik bajuku sambil berkata, jangan ganggu. Aku mohon, aku bukan teman kalian. Jangan ganggu, jangan. Aku menarik bajuku sekuat tenaga dan akhirnya aku berhasil melepaskan bajuku dari mereka. Dan aku langsung berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar dari apartemen ini.
Neng, kenapa ngos-ngosan gitu? Kayak dikejar setan aja.
Emang iya, Pak. Tadi saya diganggu tiga anak kecil di lift.
Ketika aku bilang aku baru saja diganggu tiga anak kecil, Bapak Satpam itu langsung menyuruhku masuk ke pos Satpam dan memberikan aku minum. Katanya supaya tenang dulu. Pak Satpam itu memintaku untuk menceritakan apa yang terjadi padaku tadi. Setelah aku bercerita, Pak Satpam itu memperlihatkan foto kepadaku.
Yang ini bukan, Neng?
Aku mengiyakan pertanyaan Pak Satpam tentang foto itu. Lalu Pak Satpam itu bilang kalau dulu saat pembangunan apartemen ini ada tiga anak kecil yang penasaran ingin berenang di sini. Padahal dulu belum ada yang namanya kolam renang. Adanya galian. Galian untuk dijadikan tiang penyangga. Mungkin mereka bertiga mengira kalau itu kolam renang. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sana. Dan tidak ada yang tahu kalau di galian itu ada tiga anak kecil. Lalu Trismen pun datang dan langsung mengecornya. Beberapa hari kemudian ada pengumuman anak hilang. Katanya ada yang melihat mereka bertiga terakhir main di daerah yang sedang dibangun ini. Ada salah satu paranormal bilang kalau mereka terkubur di sini. Akhirnya warga di sini meminta membongkarnya. Dan ternyata memang benar. Ada 3 anak kecil dan mereka sudah meninggal. Katanya kejadian ini bukan cuma aku saja yang mengalami, tapi sudah banyak yang pernah diajak main sama 3 anak kecil tadi. Bahkan sampai ada yang meninggal karena katanya anak kecil itu mendorong mereka dari atas saat mereka sedang melihat ke arah kolam renang.
FM Arden Radio. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Set malam hari ini, Insan Muda. Semoga membuka mata kamu bahwa dunia gaib dan juga alam lain memang ada di sekitar kita. Untuk kamu yang punya pengalaman atau ingin bercerita, bisa kamu langsung kirimkan di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com ataupun melalui website di www.ardennightmareside.com. Jangan lupa follow twitternya di @nightmareside_insanmuda untuk informasi seputar Nightmareside malam hari ini. Kita akan lanjut untuk cerita terakhir di Nightmareside malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmareside ini sendirian. Saja menyelesaikan ujian nasional di sekolahku, dan setelah selesai aku cukup stres memikirkan bagaimana hasil pengumuman ujian nanti. Sampai salah satu temanku berkata kepadaku,
Di, udah beres ujiannya nih, jalan-jalan lah ya. Kita ke Jakarta aja gimana?
ke kota tua, terus belanja barang-barang. Kan banyak tuh di Tanah Abang barang-barang keren. Kan ya?
Akhirnya aku setuju dengan ajakan temanku itu. Daripada stres mikirin ujian nasional, mending sekarang ke Jakarta buat refreshing. Sekalian minta uang jajan ah, biar bisa beli barang-barang baru di sana nantinya.
Tuh, seru kan? Ada yang belanja banyak nih kayaknya. Ya udahlah, duluan ya. Udah, hati-hati ya.
Walau cuma sebentar, tapi ternyata jalan ke Jakarta ini bisa ngilangin stres habis ujian. Tapi karena jalan-jalan seharian, tak kenapa badanku jadi kurang enak. Ya mungkin kecapean. Sesampainya di Bandung, lalu aku pulang ke rumah dan langsung istirahat. Ketika aku bangun, badanku menggigil dan demam. Tersadar aku jatuh sakit waktu itu. Dan setelah diperiksa ke klinik, kata dokter umum, aku mengalami gejala demam berdarah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Orang tuaku pun panik dan membawaku ke sebuah rumah sakit di daerah Cimahi. Ya, itu rumah sakit yang terdekat dari rumahku. Di ruang perawatan biasa, itu tidak membuat kondisiku membaik, malah makin memburuk menurutnya. Dan dia pun menyarankan agar aku dipindahkan ke ruang ICU. Dimanapun itu, aku hanya ingin cepat sembuh. Awalnya aku ingin bersenang-senang sudah beres ujian nasional. Nyatanya sekarang aku malah harus terbaring di rumah sakit ini. Setelah sampai di kamar, aku pun berbaring di tempat tidur. Akhirnya aku ditinggal lagi. Karena peraturan di ruang ICU di sini tidak boleh ada tamu yang menemani pasien di kala malam hari. Untuk menjaga ketenangan. Pada beberapa hari awal aku tidak begitu ingat apa-apa. Karena kondisiku pun lemah, tidak banyak yang bisa aku lakukan selain istirahat. Oh iya, di ruang itu aku melihat ada satu pasien lain, seorang nenek yang terbaring tak jauh dari ranjangku. Selama aku di sana, nenek itu tidak bangkit dari tempat tidurnya. Sesekali hanya terdengar dia batuk-batuk. Nah, kondisiku mulai membaik. Sampai hari itu aku terbangun di tengah malam karena tiba-tiba terdengar suara nenek yang berteriak. Nenek itu terus berteriak minta tolong. Aku bingung. Aku mengintip sejenak dan tidak ada orang lain lagi di sekitarku. Nek, nenek gak apa-apa. Saya panggil suster ya, Nek. Sabar ya, sabar. Kemudian aku mencoba untuk melihat ke arah suara nenek itu. Suaranya semakin kencang. Dia terus meraung-raung meminta tolong. Aku pun bangkit dari tempat tidur itu dan perlahan mendekati nenek itu. Lalu yang tiba-tiba ada di sebelah nenek yang sedang terbaring berteriak itu membuatku kaget. Aku melihat sebuah sosok bayangan berwarna putih yang datang di samping nenek yang sedang berteriak minta tolong itu. Wujud sosok itu tidak begitu jelas, seperti gumpalan asap namun berbentuk seperti manusia. Lalu terlihatlah sebuah raut wajah yang menyeramkan. Dan kemudian wajah itu menyeringai dan mengeluarkan suara aneh, seperti berbicara pada si nenek itu. Seketika badanku terasa tersengat sesuatu. Aku tidak bisa bergerak. Entah kenapa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekuat tenaga aku berusaha berteriak. Suster! Suster, tolong! Kemudian, setelah itu, dokter dan suster pun datang memeriksa keadaan si nenek. Aku pun dibawa kembali menuju tempat tidur lalu ditenangkan. Aku diberi sebuah obat. Dan tidak lama, aku pun tertidur. Keesokan harinya, aku dibangunkan oleh orang tuaku. Kemudian aku langsung memeluk ibuku dan menceritakan kejadian semalam. Ibu berkata, nenek itu sudah meninggal ketika diperiksa oleh dokter semalam itu. Jelas aku kaget mendengarnya. Karena berarti semalam aku sedang melihat proses pencabutan nyawa. Ia terlihat sangat menyakitkan dan menyeramkan. Mungkin itu malaikat maut. Atau entahlah, yang membawa dan menggiring nyawa si nenek itu. Aku ingin berpesan agar kita jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. agar tidak mengalami hal yang dialami oleh nenek itu ketika sakaratul maut. Entah seperti apa rasanya dan entah bagaimana sakitnya. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Berarti waktunya Dimas pamit dari Nightmare Side Insan Muda. Makhluk gaib beserta wujud, bentuk dan segala penampakannya semata-mata untuk mengingatkan kita bahwa mereka pun diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak perlulah takut hidup berdampingan bersama mereka seperti sekarang ini seharusnya membuat kita semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Terima kasih untuk insan muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Terima kasih juga untuk operator yang sudah bertugas malam hari ini. Terima kasih buat Samori dan Jojo sebagai sound designer. Ada Chansai dan Dimas sebagai penyadur cerita, dan juga Dimas dan Kintan sebagai pembaca cerita. Sampai bertemu minggu depan di Nightmare Side Insan Muda, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Hehehe.